Tak máme, vážení televizní diváci, zase jeden český film v českých kinech, musím se smát. A jako by nebylo tisíce aktuálních problémů, tak čeští filmaři raději utíkají do minulosti v době před 35 lety, tedy do komunismu. A protože už si to skoro nikdo nepamatuje, tak si můžou vymýšlet, co chtějí. V dnešním rozhovoru Britských listů máme Josefa Švédu, který před časem napsal pěknou knížku Mašínovský mýtus, ideologie v české literatuře a kultuře, říkám to dobře, pane Švédo, myslím. A ten se na ten film podíval a bude nám povídat o tom, jakým způsobem se liší od faktů, co konstruuje. A už se k tomu vyjádřil i pan Kamil Fila, že je ten film taková střílečka. Třeba je to, pane Švédo, taková střílečka?
Je to v druhé části střílečka určitě, ale těch střel tam zase tolik nepadne. To si myslím, že je docela podle toho, jak to zřejmě tak nějak mohlo být. Ale ta první část, ta je taková pro mě trošičku zdlouhavá, když se na to podívám jako divák. A tam jsou zajímavé právě ty věci, které nějakým způsobem odkazují k tomu stalinismu, k tomu minulému režimu a které konstruují vlastně ten příběh a tu mytologii vůbec té mašinovské rodiny a tak dále.
Aha, takže to je zajímavé, jestli vás můžu přerušit, tak vy to dělíte jako na dvě části. Ta druhá část je prostě ten útěk a to je ta střílečka a to je prostě normálně konvenční asi střílecí film, jo? Takže k tomu moc nemáte, to myslím, si myslíte, pokud vás interpretuju dobře, že to je docela pěkně natočený, ale ta první část, tak povídejte ta první část, zdlouhavá a zajímavá. Znovu potvrzující to též, co každý dítě a každý škola opakuje, ačkoliv to nezažil a vůbec to tak asi nebylo.
Je to zajímavé. Já bych se možná vrátil asi úplně na začátek k tomu, z jakých zdrojů ti filmaři říkali, že čerpali, protože oni říkají, že hodně čerpali z příběhu Barbary Massin, což je vlastně dcera Josefa Mašína, která napsala historickou knihu a na základě toho zřejmě nějakým způsobem a samozřejmě dalších jako konzultací vznikl ten scénář a tam v té první půlce toho filmu, tak tam se právě věnují té době ještě před tím útěkem a tam je zajímavé právě ta reprezentace těch doby komunismu a zejména teda těch 50. let nebo začátku 50. let, kdy v podstatě v každém tom záběru se musí ukázat, že tam se jedná ten komunistický režim, jo? Že třeba jsou tam ty různé ty plakáty neustále, je tam ta hudba, různé ty hlášení z rádia a tak dále. Tak jakoby skoro každá ta scéna, v každé té scéně nějakým způsobem zobrazen ten komunistický režim, tady to takhle je, takže to tam vždycky nějakým způsobem je naroubováno, vždycky to tam k něčemu odkazuje, což je zajímavé a působí to trošičku násilně oproti té druhé části právě, která už je taková opravdu jako akční a která se snaží jako nějakým způsobem pracovat více, o něco více s těmi hrdiny a tak dále. Ale co je ještě na tom zajímavé je, že vlastně myslím si, že v té první části tam docházelo vlastně podle těch zdrojů některým věcem, které vlastně do toho příběhu jakoby trošičku nezapadají ideově nebo hodnotově a které i v těch zdrojích do jisté míry jsou. Já to řeknu na jednom příkladu. Ten příklad je například to, že bratři Mašínové se hlásili už po roce 1948 na vojenskou akademii, na prostě vysokou školu vojenskou.
Byli jak náš nový český prezident. Lezli do komunistické armády, bezva.
Chtěli se tam hlásit, ale samozřejmě už v té době těch různých jako čistek a už různých takovýchhle těch prostě prověrek, tak je nevzali, nebo toho ctirada. Josefa potom teda taky samozřejmě ne, ten už vlastně měl problémy i ve škole. Takže to je jako zajímavá věc, protože většinou v těch knížkách a i tady jako je naznačeno, že ten komunistický režim do značné míry znamenal, nebo že ten převrat a vlastně ty události těsně po něm, do značné míry znamenaly to, že bratři Mašínové se ocitli v tom třídním boji na té druhé straně, že byli třídní nepřátelé a že vlastně okamžitě začali vlastně jako dělat nějaké záškodnické, malé třeba, ale záškodnické akce.
A ono to bylo tak, že oni byli naštvaní, že je nevzali do komunistické školy vojenské.
To nevím, jak to bylo, ale to, že se to tady v tomhle filmu třeba vůbec nezmiňuje, je jako příznakové. Jo? To, že ta Barbara Massin to tam minimálně má, tady je zajímavé, jak se v těch historických zdrojích s tímhle třeba nakládá. Jo? Je třeba někteří říkají, že se tam hlásili, protože chtěli následovat odkaz toho otce, ale už se neřeší, že to je komunistická vlastně vysoká vojenská škola, takže kdyby se tam dostali, tak by vlastně byli na té opačné straně barikády. Jo?
Jako pan Petr Pavel, ano.
Třeba. Barbara Massin zase tvrdí, že se tam hlásili sice, ale chtěli nabourat systém zevnitř. Jo? Takže je to spekulace, kterou nijak nedokládá, protože prostě tohle ví asi, to je ta motivace, tohle ví asi jenom Josef Mašín a Círa v Mašín už teda ne, ale asi to věděli jenom oni, ale k tomu se nějakým způsobem nikdo vlastně nevyjadřuje.
Já znám spoustu lidí, co ke konci 80. let vstupovali z kariérních důvodů do komunistické strany. Jeden můj kolega, který vstoupil na Filozofické fakultě v Praze do komunistické strany v říjnu 1989, ten opravdu měl dobrý odhad. A taky pořád říkali, že to chtěli nabourávat zevnitř. Tak to jo, to je mi to dobře znám, povídejte.
To je ještě taky zajímavé, tak jenom abychom dopověděli tuhle věc. Takže vlastně bratři Mašínové tím pádem v těch narrativech, těch vyprávěních a i v tom filmovém vyprávění vlastně v tomhle, tak zůstávají vlastně pořád ti hrdinové, kteří vlastně bojují proti tomu zlému režimu. Což já neříkám, že ten režim nebyl zlý, ale je jasné, že pokud se hlásili na tu školu, tak nějakým způsobem aspoň měli vizi, nebo mohli mít vizi, že v rámci toho režimu budou nějakým způsobem fungovat. Co je taky zajímavé, je ta scéna, která už v tom filmu nějakým způsobem je, a to je ta matka bratří Mašínů Zdena, která tady vystupuje jako žena, která vstoupila, vlastně která byla v té komunistické straně. A před tím rokem, nevím, kdy přesně tam to je jako naznačeno, že vystupuje, ale na začátku těch 50. let. Ale to je pravda, nebo v těch zdrojích se to objevuje, že ta Mašínová opravdu byla v komunistické straně a že dokonce byla v nějakém akčním výboru a tak dále, že prostě se nějakým způsobem na tom podílela. A ty zdroje zmiňují, že myslím si, že to je, že po popravě Heliodora Píky nebo snad i té Mlady Horákové nějakým způsobem prostě z té strany vystupuje. Což je pravda, a v tom filmu to je, že ji jako znala, že to tam je zmíněno, že je tam taková ta scéna, kterou vykresluje Jan Novák v tom svém románu Zatím dobrý, kdy ona přijde do toho na tu komunistickou stranu, třískne s tou stranickou legitimací, řekne, já s tou stranou končím a tak dále. Což je zajímavé, jako asi možná to tak bylo, to my nevíme, ale to, že v tom filmu je na tohle kladen důraz a není kladen důraz třeba na to její působení v té komunistické straně dřív, tak to je taky jako zase nějaká ideologická záležitost do jisté míry, protože nám to tady tuhle paní nějakým způsobem zase v podstatě jako vyvinuje z toho, nebo je omlouvá v tom, z toho, že v té komunistické straně vůbec byla, protože když se podíváme na tu strukturu toho vyprávění, tak to vyprávění je vyprávění o hrdinech, je to vyprávění, je to epos vlastně. A takový epos, který je potřebuje prostě kladné hrdiny, jednoznačné rozdělení na dobro a zlo, pokud to samozřejmě následuje tuhle strukturu a ono se jí to snaží následovat, tedy strukturu eposu nebo toho vyprávění o hrdinech.
Mně ale, jestli teda můžu, pane Švédo, já jedné věci nerozumím, totiž ten epos musí být svou podstatou lživý, protože Československo v roce 1948 se stalo součástí sovětského bloku, tedy součástí obrovské a nesmírně mocné jednotky, v jejímž rámci bylo kolonií. Jo? A tohle já vnímám velmi citlivě, když jsem zažil začátek 70. let po invazní léta, kdy jako prostě teenager jsem se obracel na své spoluobčany, proč pro boha proti tomu režimu nějak nebojujete. A oni říkali, co pak můžeme, teď je to kolonie, to nemůžeme nic dělat, dokud se nerozpadne to v Moskvě. A taky měli pravdu, rozpadlo se to, až přišel Gorbačov, že jo. To ty Mašíny nenapadlo, že prostě to, co si představovali, že jejich případné násilné akce zbourají sovětský blok, To ten film prostě neřeší, nebo to ten mýtus ten neřeší, teď je to blbost. Ti lidé, já to nechci schazovat, asi to možná byly hrdinské činy, jenže hrdinské činy zcela donkichotské, protože k čemu to mohlo pro Boha vést?
No, to je zajímavé, protože jako je pravda, že antikomunistický odboj, nebo vůbec ten třetí odboj, nebo já nevím, protikomunistický prostě byl i v ostatních státech, že byl i v Polsku, byl v Maďarsku a byl i poměrně významný. Takže jako já bych tady úplně nehodnotil vyloženě tady jejich postavení v rámci toho bloku nebo a tak dále, jo, ale byla to v podstatě izolovaná nějaká skupinka relativně. To si myslím, že je otázka pro mě malinko jiná, ale...
Jestliže vytvářeli epos hrdinů, kteří chtěli zrušit komunismus ve východním bloku nebo v Československu, teď je to směšný.
Ano, mě zajímala spíš taková ta vnitřní koherence toho narrativu, jo? Vnitřní struktura té zápletky, která prostě diktuje to, že pokud jsou to hrdinové, tak musí jednat hrdinsky a správně. Takže jedna věc je, že musí stát na straně dobra, a to se tady nějakým způsobem narrativně ošetřuje tak, že v podstatě se říká, že ačkoliv se hlásili na vysokou školu dobře, na komunistickou nebo v rámci toho komunismu, tak to buď nebylo podstatné, nebo chtěli nabourat systém zevnitř. Jejich matka vlastně byla v KSČ, ale ona z toho vystupuje, velmi záhy prokoukne ty komunisty a tím pádem máme to třídění na to dobro a zlo vlastně jako poměrně jasné. Potom jsou ale zajímavé právě ty jejich odbojové činy, které jsou v té literatuře taky zmiňovány a v různých samozřejmě příbězích, ať už historických vyprávění nebo Jana Nováka. V tady tomhle případě máme tady ten incident toho vlastně zneškodnění v uvozovkách, teďka to říkám podle toho, jak to má Novák třeba, zneškodnění toho strážmistra Honzátka, kterého vlastně Ctirad Mašín podřezal prostě tou kudlou nebo nějakým nožem, což je zajímavé, že různě v různých vyprávěních, i třeba v tom Majoru Zemanovi se to nějakým způsobem tady tohle objevuje a v každém to má trošičku jinou relevanci. Tady v tomhle příběhu, tady to vlastně vůbec není ukázáno, protože to je asi, to už by bylo možná i moc jako na diváka, prostě jo, když je ten člověk svázaný, uspaný, tak ho prostě, kdyby ho tam nějakým způsobem podřezával, to by možná byla až extrémně jako násilná scéna, takže chápu, že to tam nedali, ale na druhou stranu je zajímavé, že vlastně i v téhle scéně nějakým způsobem ten policista má tendenci nějakým způsobem se jako bránit nebo něco takového. Tady je to trošičku spekulace, ale zase to, že nějakým způsobem ten policista aktivně vlastně vystupuje proti tomu Mašínovi, tak to zase umožňuje tomu divákovi se možná o něco více vcítit do toho hrdina, říct si OK, tak toho musel nějakým způsobem zneškodnit. Ačkoliv tohle myslím si, že jako je objektivně poměrně problematická záležitost, že ten člověk byl svázaný, byl potom uspaný a oni tvrdí, že teda ho museli podříznout kvůli tomu, že by identifikoval. Takže jako v tom filmu tohle ukázané není, je tam jenom, že omývá krev z toho nože, takže je zase zajímavé, jak je to tady pojato a v podstatě to koreluje do jisté míry s těmi vyprávěními postkomunismu, s těmi, ať už u Jana Nováka Zatím dobrý, a nebo právě u třeba u té Barbary Masin a tak dále. Prostě musel ho zneškodnit, v uvozovkách zneškodnit jako nepřítele, protože by je identifikoval a musel prostě, neměl jinou možnost v podstatě. Jo? Což jako je asi zpochybnitelné, ale to vyprávění, aby zase zachovalo to, že ten hrdina je hrdinou, tak to nějakým způsobem musí takhle vykreslit, musí to takhle diktovat. Takže,
ano, opakuji, vydali se zničit komunismu s tím, že podřízli jednoho místního strážmistra. Bezva. To by opravdu bylo efektivní.
Oni, ta logika je taková, že chtěli zbraně a že chtěli potom střílet, já nevím, STBáky a tak dále, nebo se prostřílet ven a tak dále, jakože že by použili ty zbraně na nějakou tu ilegální aktivitu. Jo? Takže tohle je to zdůvodnění. Samozřejmě potom v té druhé části je to tak, že ten hrdina, když utíká, když ho prostě chytá 20 tisíc nebo já nevím kolik policistů a právě těch Sovětů a tak dále, tak tam je ten prostor pro extrémní identifikaci s těmi hrdiny, protože vidíme ten nepoměr sil, vidíme, jak jsou zubožení a vidíme, že prostě někteří z nich i vlastně nepřežijí, takže tam ten divák jako opravdu a vlastně ten vyprávění nemá vůbec nějakým způsobem není tam nutnost tohle zdůvodňovat, to, že třeba zastřelili v úkru někoho, jo, nebo na tom nádraží a tak dále. Takže tam už je to spíš takový opravdu vyprávění útěku, úniku vlastně. Je zajímavé, že když vlastně oni přijdou do toho Berlína, že jo, jako zubožení prostě v podstatě uprchlíci a projdou tím plotem, tak člověka dneska nemůže nenapadnout to, jak prostě dnešní nějaký uprchlík ze Sýrie, prostě z nějakého kriminálu syrského, prostě když se uprchne do České republiky svobodné v uvozovkách, tak ho tady maximálně tak pokouše pes, který ho nechají prostě běhat volně, nedají mu náhubek a prostě pokouše nějaké syrské migranty a zatknou ho a potom ho odešlou zpátky. Jo? Tak to člověka prostě dneska musí napadnout nutně, když tam podlézá ten plot do toho svobodného světa, tak jak je to vlastně dneska, jak mluvíme o té svobodě, jak vlastně tenkrát se vlastně jako zachránili, ale co se stane s takovým politickým vězněm ze Sýrie nebo takovým prostě uprchlíkem dnes, tak je to možná i něco horšího než tenkrát v tom Berlíně, což je docela smutné. Teda.
Takže je to pěkně pokrytecké, pane Švédo, dobře, takže shrňte, jakým způsobem se tady buduje ten mýtus a vlastně proč?
No, to je zajímavé, já si myslím, že to prostě zapadá do té reprezentace té minulosti, která koresponduje takovým tím klasickým, můžeme tomu říct, jako antikomunistickým náhledem, kdy vlastně se ten režim, ačkoliv samozřejmě jsou tam problematické momenty, kdy třeba právě Mašínové chtěli vstoupit do Vojenskou akademii, nebo paní Mašínová byla členkou KSČ, tak se vlastně říká, že všichni, kdo byli v těch složkách toho režimu a kdo byli v tom KSČ, tak byli nějakým způsobem, se podíleli na tom režimu, byli vlastně součástí toho a byli vlastně špatní. Jo? A to si myslím, že jako je tvrzení, které zase potom v těch příbězích se vyvrací tím, že Mašínové se tam hlásili a ta paní Mašínová tam byla, ale vlastně zůstávají dobří. Takže tam vidíme, že tímhle se překonává ta nějaká jako nekoherence těch textů těch vyprávění, a v tom filmu to je. A do jisté míry se tam prostě děje to, že jakoby se ten spor, ten komunismus prostě externalizoval, jo, jakoby to byla nějaká vnější věc, jakoby to přišlo právě od někud a jakoby to byl nějaký vnější nepřítel, ale prostě ta komunistická strana v té době byla extrémně populární a tu popularitu ztrácela až postupně a spousta lidí se prostě toho v těch 50. letech účastnilo a možná můžeme vzpomenout na Milana Kunderu, který říká, že ta doba byla charakterizována nejenom těmi lágry a tak dále, ale i těmi úsměvy, to co vlastně k tomu vedlo a proč ti lidi tady tomuhle věřili. Takže já myslím si, že jenom tenhle jednostranný náhled, který se snaží vyhladit ty různé ty rozpory v tom, tak ten nám prostě nedává porozumění té minulosti. Že to prostě jenom je potom používáno ideologicky v rámci toho současného fungování, toho současného režimu, ale bohužel nám to neosvětluje nějak tu minulost těch 50. let třeba. Což myslím si, že tuhle diskuzi bychom opravdu potřebovali, ale ne takovýmhle klasickým způsobem, který prostě nějakým, jako myslím si, že je poměrně povrchní a prostě nám nepřispívá k tomu hlubším pochopení minulosti.
Jak tato poukazuje historička Murie Blev, že to Češi mají pořád ten pocit toho, ten pocit, že jsou strašní oběti, vždycky všecko zlo přišlo ze zahraničí, buď ze západu, nebo z Německa, nebo z Ruska, ale oni sami vůbec žádný komunismus nezaváděli a vůbec se na něm nepodíleli a je to samozřejmě naprostá pitomost a je zajímavé, že i tento film teda prostě podporuje tyto lživé mýty. Jenom závěrem zaspekulujme, proč vůbec někdo v dnešní době, kdo pravděpodobně to vůbec nezažil, protože by muselo být nad 60, aby o tom něco věděl, a to jenom o těch 80. Proč někdo se pořád snaží vyrábět takovéto filmy? Je to proto, aby potvrdili tu černobílou interpretaci toho dávno minulého zla, z čehož by mělo vyplynout, že dnešek je absolutně dobrý a nemá se kritizovat? Vyplývá to z toho? Zase Murie Blej říká, že lidi to dělají prostě ze zištných, komerčních, existenciálních vlastních důvodů. Je to tak?
Je to možné, jako do jisté míry to tak může být. Na druhou stranu ten příběh jako má svoji sílu, jo, a má tím útěkem a tím, jo, tím, jak je to prostě narativně ošetřeno a jak tam se, je tam ten boj dobra se zlem a tak dále, tak je to i vlastně do jisté míry biják, jo, že člověk jde prostě do multiplexu, dá si popcorn, ale nemyslím si, že by to nějakým způsobem vyloženě přispělo k nějaké jako hlubší diskuzi a že by vůbec to ty lidi nějak extrémně zajímalo už dneska, že by to nějak jako zas tak někoho trápilo. Myslím si, že ty lidi trápí dneska mnohé jiné věci, ale je zajímavá, jaká mediální jako smrš se s tímhle rozpoutala, že zase Vltava na Plusu byl jo, různý jako na český rozhlas, na českém rozhlase, i v těch médiích vlastně napříč různými servery, neustále se řešili mašíni. Myslím si, že to jako trošičku překračovalo takový ten klasický marketing filmu a že tam přece jenom byla nějaká tendence jako podívat se na to a zase jenom ale vlastně tím jako vrazi nebo hrdinové, jo? Nebylo tam nic mezi vlastně, nic jako žádné tázání, tak OK, některé věci třeba udělali takhle, některé jinak, ale vždycky je tam jenom ta opozice vrazi hrdinové, která je tady provází od těch 90. let, takže tam nic jako navíc není, je to prostě velmi taková černobílá diskuze, bohužel, takže
no,
to je docela negativní.
Je to zajímavé, někdy bych se někdo měl zabývat tím, proč takovéto filmy nebo takovéto témata vyvolávají v propagandistických českých médiích, vaši televizní diváci, takové nadšení. Jako asi je to bezpečné téma, je to dávno mrtvé, můžeme si vymýšlet, co chceme, nemusíme se zabývat nějakým aktuálním nebezpečným tématem, třeba o tom, jak v České republice vládnou oligarchové, protože by mě jako novináře mohli z toho média vyhodit. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost, je to teda pozoruhodné. Mějte se.
Díky, nashledanou.